Lékařská péče o sportovce a paralympioniky, to je téma rozhovoru v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také se dozvíte o dvou významných medicínských posunech. Vědci v Singapuru pracují na elektronické kůži, která by zkvalitnila život lidem s protézami. Inspirovaly je k tomu hvězdné války. A jihlavská nemocnice začala léčit pacienty s chronickými ranami amniovou membránou. A představíme pikosatelit českých středoškoláků, který se možná už letos dostane na oběžnou dráhu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Pilsen Cube neboli Plzeňská kostka, tak se jmenuje český pikosatelit, na jehož konstrukci se podílejí studenti středních škol a který by se už letos mohl dostat na oběžnou dráhu. Víc o projektu teď s docentem Jiřím Masopustem z Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, jde o studentský projekt, díky kterému se budou moci studenti vzdělávat v oblasti kosmických technologií. Co konkrétně satelit bude přinášet za údaje? Co se na něm mohli a ještě mohou studenti naučit?
Tak té studentské části, která je určená pro vlastně středoškolské studenty, tak oni měří vliv kosmického záření na elektroniku, testují chování mikroprocesorů a dalších elektronických součástek v té silné radiaci a v tom nepříznivém kosmickém prostředí. Dále potom se pomocí čidel určuje prostorová orientace satelitu, snímají se otáčky satelitu, měří se magnetické pole Země, je tam systém pro regulaci rychlosti toho otáčení pomocí cívky, která se vlastně opírá o magnetické pole Země a je napájena v přesvodné řízení z toho palubního systému satelitu. Potom je tam kamera ve viditelném spektru, je tam kamera v infračerveném spektru, dokonce dva detektory protonu a pak tam je celá řada dalších čidel, třeba magnetometr, proučení magnetického pole, senzory infračervené, ultrafialové ve viditelném spektru, které určují orientaci toho satelitu a další takové drobné experimenty toho typu.
Vy jste teď už se dotknul právě toho konstrukčního řešení. Je mezi nimi nějaká zajímavá inovace, která se třeba týká ať už solárních baterií, napájení, komunikačního systému nebo těch zmíněných senzorů, která něco někam posouvá a skutečně inovuje podobný typ zařízení?
Tak na těchto malých satelitech, kterými Pleasant Cube 2 bude, což je vlastně kostka o velikosti 10x10x10 cm a váza 1 kg s příkonem zhruba 1 W, což je poměrně málo, tak se nám podařilo vlastně zaimplementovat jeden poměrně unikátní pokus a to je zařízení teda pro napájení toho satelitu na bázi superkapacitorů. My máme totiž problém obecně s bateriemi, protože satelit obíhá na oběžné dráze, kde doba oběhu je zhruba 90 minut, a, takže těch oběhů je velké množství a při tom oběhu se vlastně vybíjí plně ty akumulátory, zase se nabíjí při přeletu přes osvícenou část té oběžné dráhy. No a superkapacitory nám umožňují mnoho tisíc cyklů, zatímco ty běžné baterie v tom lepším případě je pouze několik tisíc cyklů. To znamená, že životnost toho satelitu by se tím mohla významně prodloužit. Takže to jsou ty superkapacitory. Máme tam solární stěny, které nejsou dělané z klasických velkých solárních článků, ale z malých úlomků těchto článků, tak aby se dosáhlo redundance a výrazně vyšší spolehlivosti v případě poškození těch článků. No a z hlediska komunikačních technologií, tak kromě rádia, které pracuje na pásmu 70 cm, je standardizováno pro ty malé satelity, tak budeme zkoušet nový systém v pásmu 2,3 GHz, který je teda koncipován tak, že to je softwarové rádio na bázi Linuxového systému. Takovýchto věcí zase v kosmu moc nelítá, nebo spíš nelítá téměř žádný. To jsou ty unikátní experimenty, no a samozřejmě potom je to vazba těch výsledků z těch studentských experimentů na ty naše experimenty a zájemné ověřování, což je také poměrně unikátní záležitost. Vymysleli použití v gyroskopu a akcelerometru k identifikaci polohy té družice a přenos vlastně ty dat z toho a na Zemi simulace v 3D modelu té polohy, takže my na obrazovce budeme vidět, v jaké poloze se momentálně satelit nachází z pohledu natočení vůči Zemi. A takže to je ten jeden experiment. Druhý experiment, který vymysleli ty studenti, byly vlastně použití infračervených kamer pro zjišťování právě horizontu Země, případně polohy Slunce vůči tomu satelitu na oběžné dráze. Pak tam máme tu viditelnou kameru, která funguje pro to též. No a magnetometry, gyroskopy, akcelerometry pro určování polohy a natočení té družice. Trošku z jiné oblasti je právě experiment, o kterém jsem mluvil, který zjišťuje spolehlivost fungování mikroprocesoru v tom satelitním prostředí, v tom místě na oběžné dráze, kde to velmi agresivní kosmické prostředí z hlediska radiace.
Jaká je ta současnost?
Ten stav momentálně je takový, že my máme hotový vlastně prototypy těch experimentů od studentů. Sami pracujeme na těch subsystémech satelitu, které jsou nutné k tomu, abychom ty experimenty mohli nahoře realizovat, znamená napájecí systém, ovládání, komunikace a všechny tyto záležitosti. A celé všechny tyto věci by měly být hotové zhruba do začátku léta tohle z toho roku. Pak přijde doba na testování, ověřování funkčnosti, případně nějaká iterace těch systémů, znovu návrh některých věcí, které by nefungovaly tak, jak si představujeme. To bychom měli stihnout do konce léta. No a na podzim by mělo přijít testování finální podoby toho satelitu. Počítáme, že ke konci kalendářního roku bychom měli satelit připravený k předání, k vypuštění. To vlastní vypuštění to nezáleží příliš na nás, protože nosič samostatný Česká republika nemá, takže nám satelit vynese některý z nosičů, který ponesou jako hlavní zátěž, tedy družici, nějakou třeba komunikační družici. No a pro nás to tedy znamená, že budeme muset počkat, až se nějaké takovéto okénko do vesmíru tě najde. V tom optimistickém případě bychom předpokládali, že vynesení satelitu na oběžnou dráhu bude někdy počátkem roku 2019. Zůstane tam zhruba asi 10 let. Ta oběžná dráha musí být volena tak, aby ten satelit spadnul zhruba do těch 10 let, aby tam nezůstalo nějaké kosmické smetí. Je samozřejmě celá řada věcí, které se tam budou přenášet, ale všechny ty experimenty jsou navrženy tak, aby fungovaly zhruba jeden rok. No a která ta data se budou přenášet, no tak především to budou nějaké upravené, komprimované obrázky z těch infračervených a viditelných kamer. Dále potom údaje o té radiaci, o poloze toho satelitu a telemetrii a stav toho komunikačního systému.
Uzavírá Jiří Masopust z Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity. Děkuju a naslyšenou, hodně štěstí.
Děkujeme, naschledanou.
Magazín Leonardo.
Luke Skywalker, Mr. Jedi, vesmírné ságy Hvězdné války a také muž s plně funkční robotickou protézou na místo ruky. Byla to právě tato filmová postava, která inspirovala jednoho singapurského vědce k experimentům s takzvanou elektronickou kůží. Lidé, kteří přišli o některou z končetin, by díky ní mohli nejenom protézou hýbat, ale pomocí ní i cítit.
Ruku mu utěl světelným mečem vlastní otec Darth Vader. Teď ve filmu Imperium vrací úder Luke Skywalker testuje citlivost své nové robotické ruky. Vypadá a hlavně se hýbe jako lidská. Pro fanoušky Hvězdných válek je to jeden z mnoha skvělých momentů série. A třeba Benjamin T. z Národní univerzity v Singapuru na pár vteřinách kultovního snímku založil dokonce celou kariéru.
Ano, určitě. Ta scéna mi ulpěla v paměti, když jsem vyrůstal. Určitě mě to ovlivnilo.
Říká Benjamin T. Hvězdné války viděl v 7 letech. Teď je mu 35 a snaží se splnit si dětský sen, tedy vyvinout elektronickou kůži, která by z protéz udělala plnohodnotné končetiny.
Vývoj protetických pomůcek je poměrně daleko. Jsme ve fázi, kdy lidé s protézami dokážou dobře pohybovat. Ale ještě neodhadnou, jak pevně sevřít šálek čaje a necítí, jak je horký. A to není problém jen rukou, ale i nohou. Když lidé necítí, působí jejich chůze nepřirozeně. Takže i když jsme ve vývoji daleko, je stále co zlepšovat.
Tým vědců kolem Benjamina využívá uhlíkových nanotrubic, pracuje s mikrosenzory a polymerními gely.
Už jsme udělali první koncepty kůže, která pociťuje tlak. Když ten materiál rozříznete, tak se umí sám zahojit. A to bez jizev. Teď vyvíjíme ještě lepší materiál. Kůže je největší senzorický orgán, který máme. Má spoustu schopností a my se je snažíme nahradit. Až budeme mít k dispozici opravdu pokročilou elektronickou kůži, můžeme vytvářet skutečně vyspělé protézy.
Have this ability, we can really look at it.
Benjamin T. je zatím ohledně svého nejnovějšího projektu tajemný. Víc řekne možná už příští rok, kdyby podle informací americké CNN měl dokončit svůj výzkum. Vývoj samotných protéz se mezi tím stále zlepšuje. Potvrzuje to John Spiller, protetik firmy Ottobock.
I když nemáte jednu nebo dvě nohy, protézy vám dají dobrou zpětnou vazbu. To, co se s nimi lidé naučí, je neuvěřitelné. Jen to cítí trochu jinak.
Naposledy na paralympiádě v Jižní Koreji se naplno ukázalo, že závodníci s protézami se nebojí sjet ostrý svah elegantně a hlavně rychle. Naopak při dalších letních hrách by mohli paralympionici trumfnout své zdravé kolegy v běhu.
Co je hodně zajímavé na protézách pro běhání, to jsou ty velké karbonové nože, které vracejí vyvinutou energii. Říkáme tomu reakce opory. Nové technologie získávají z odrazu od země víc energie než zdravý běžec, takže atleti s protézami můžou být dokonce rychlejší.
Jestli budou běžci s protézami v budoucnu kromě větru ve vlasech cítit třeba i povrch atletického oválu, bude to vítězství světových protetiků i jednoho mladého vědce ze Singapuru, který se v 7 letech podíval na hvězdné války. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Novou metodu léčby chronických ran pomocí amniové membrány začínají v praxi využívat jihlavští chirurgové. Speciální membrány vyrobené z placenty zatím testoval tým výzkumníků v léčebně dlouhodobě nemocných v Humpolci a jihlavská nemocnice teď metodu začíná rozšiřovat i do běžné praxe. Pomocí ní léčí třeba pacienty s bercovými vředy, u kterých jiná indikace už nezabírá.
Jo, tady vlastně je takový popis na té membráně, aby bylo jasný, jakou stranou to přiložit na tu, do toho defektu, na tu ránu.
Přikládá jihlavský chirurg Radovanček speciální amniovou membránu do rány seniorce Květoslavě Hladíkové. Ta je za novou léčbu vděčná.
Krásně, tady po té membráně je to lepší. Nebolí to nic vůbec.
Speciální léčivé membrány pro hojení chronických ran už 2 měsíce testují v klinické praxi lékaři v jihlavské nemocnici. Patří mezi první v republice. To potvrzuje i Šárka Sekorová z Národního centra tkání a buněk, kde právě tuhle metodu zdokonalují.
Je to tady nemocnice Jihlava, potom je to Třinec pan doktor Stria a v Praze pan doktor Hladký.
Testování nové metody léčby má v Jihlavě na starosti chirurg Radovan Čech. Sám si musel funkci membrány vyrobené z placenty řádně nastudovat.
Jedná se teda o použití amniové membrány a tu získa se získává od dárcovství, od maminek, které rodí císařským řezem, a ta amniová membrána se vlastně získává z jejich placent.
I když v Jihlavě léčí pacienty pomocí této metody teprve 2 měsíce, výsledky jsou podle Radovana Čecha zatím výborné.
Měli jsme tady několik pacientů, zatím teda se zkouší dlouhodobý drobnější defekty. Je pravda, že už pokroky u těch pacientů jsou a dokonce jedna z těch pacientek je zahojená.
Dodává jihlavský lékař, který má podle diagnózy přesně vytipované pacienty, kterým může unikátní léčba pomoct.
Používáme teda pacienty s venózním bercovým vředem, s diabetickou nohou, i ostatní komplikované rány a na základě těch výsledků, který v podstatě zatím sbíráme, budeme dál potom definovat, jak se to bude aplikovat, jakým způsobem, jak dlouho a jaký vývoj té rány bude.
Amniová membrána se už několik let používá v očním lékařství při léčení rohovek. Její výhody pro hojení například bercových vředů popisuje jihlavský chirurg.
Jakmile se vloží na tu chronickou ránu, a to je vlastně společný i s těma defekty na těch rohovkách, tak sama o sobě ta membrána je jakousi sítí pro ty nové epitelie, které v podstatě mají tu ránu zavírat. Zvyšuje se i migrace těch nových epitelizujících buněk, zároveň do té rány vnáší růstové faktory a cytokiny a zjišťuje se vlastně, že i podporuje tvorbu těch nových růstových faktorů v té ráně a zároveň tím vlastně dochází k urychlení anebo ke znovu nastartování toho hojení v té ráně. Tlumí to i zánětlivý proces v té ráně.
Podle chirurga z jihlavské nemocnice je nová metoda stále ve fázi testování.
To použití v podstatě se právě ve spolupráci vědci a s paní doktorkou, která sem jezdí z Brna, právě z toho Národního centra tkání a buněk, tak aplikovala se teda na ty rohovky, kde se to osvědčilo, kde to v podstatě uspíšilo hojení těch defektů a teďka víceméně se tato metoda právě aplikuje na ty chronické rány, kde se zatím i tu aplikaci, i ten vývoj té rány víceméně ve fázi toho zkoušení v takových počátcích, aby jsme si nadefinovali rány nebo vyspecializovali rány, které na to budou vhodné.
I díky výsledkům testování metody v Humpolci a teď v Jihlavě má léčba amniovou membránou světlou budoucnost. Zástupci Národního centra tkání a buněk už jednají o jejím rozšíření s lékaři z Pardubic, Sokolova a Brna. Z jihlavské nemocnice Vít Palacký, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Rok 2018 se už definitivně zapíše jako olympijský. Do jihokorejského Pjongčangu ovšem neodletěli jenom klasičtí sportovci, ale také paralympionici. Česko reprezentovali sledgehokejisté a lyžaři, celkem 24 sportovců. V obou disciplínách jsme skončili na 6. místě. Takový úspěch je ovšem nejen věcí tréninku. Zvlášť u postižených lidí hraje stěžejní roli psychika a lékařská péče. Víc už s Liborem Musilem, neurologem a primářem rehabilitačního oddělení na rehabilitační klinice Malvazinky a také lékařem české sledgehokejové reprezentace. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Pane doktore, ono ta lékařská péče a sport samozřejmě dohromady jdou, ale jak se liší ta běžná péče a právě ta péče o postižené sportovce?
Tak má určitá specifika, ale ne zas tak velká, jak by si kde kdo domníval, protože tuto sportovce jako jakýkoliv jiný, pouze s nějakým deficitem, buď funkce nebo anatomické struktury, vlastně ten rehabilitační lékař nebo lékař reprezentace, paralympijský lékař musí obsáhnout nejenom tu problematiku rehabilitace, rekondice toho sportovce, ale zejména i ostatní všechny možné věci, protože musí počítat vlastně s čímkoliv, co může u těch sportovců nastat. Kupříkladu jsme byli naposledy na výpravě v Riu 2016 na letní paralympiádě, tak přibližně třetina sportovců a výpravy měly výrazné zažívací potíže, což nikdo úplně nečekal. Každá ta akce olympijská, paralympijská je zajištěná tím, že v olympijské vesnici je stan s nemocnicí, kde je CT vyšetření, sonografie, laboratoř, je tam i lékárna. Ale ten rozdíl proti zdravým sportovcům a postiženým sportovcům není nějaký veliký.
Nejsou to nějaké specifické problémy, které třeba u těch postižených sportovců mohou nastávat, nebo třeba jejich větší četnost, nebo nějaká úplně vyšetření, která se prostě u běžných sportovců třeba neprovádějí?
Provádíme úplně stejná vyšetření jako u zdravých sportovců. Samozřejmě stran frekvence postižení sportovci, nebo postižení špatný výraz, parasportovci mají určitá specifika, jako třeba to, že většina z nich jsou amputáři, tudíž mají větší pravděpodobnost poranění toho amputačního pahýlu nebo poškození.
Což ale nese i určitě jiná specifika toho ošetření, než u toho běžného sportovce.
Ano, ale tak ošetřujeme, pořád je to nějaký deficit, kožní deficit nebo podkožní deficit, akorát, že je frekventnější a vyskytuje se na pahýlu končetiny, na pahýlu končetiny u těch amputářů a samozřejmě v období, kdy oni mají nějaký vrcholové výkony nebo intenzivní trénink, tak ta frekvence je častější. Nemalé procento z těch sportovců jsou sportovci s míšní lézí, tudíž mají větší pravděpodobnost jednak dekubitů, znamená proleženin na hýždích a na té části těla, kterou méně vnímají a mají vyšší frekvenci i močových infekcí, takže s tím je potřeba počítat.
Určitě hlavním rizikem také je ta jednostranná zátěž, která je v podstatě u každého sportu, ale tím, že oni mají to tělo trochu handicapované a jinak, tak si umím představit, že vlastně asi ta zátěž, která přeci jenom je ještě koncentrovanější na ten zbytek těla a zbytek svalové soustavy, může třeba i ten jejich handicap zhoršit. Může něco takového nastat, nebo je to průběžně hlídané?
Stran poškozování toho pohybového aparátu nebo přetěžování toho pohybového aparátu, tak naprostá většina z nich zápasí s tím, že ho přetěžuje už v běžném životě. Protože samozřejmě, když nemají část končetiny nebo jednu končetinu, tak to obnáší to, že nemají optimální pohybový stereotyp, třeba chůze nebo podobně. Takže oni mají určité potíže, které mají dlouhodobě a samozřejmě tím vrcholovým sportem se někdy projeví více. Ale nejedná se potíže, které by byly vzniklé náhle z čistého nebe, díky tomu sportu čistě, ale je to většinou určitá dispozice, kterou oni si nesou díky svému handicapu. A ten handicap je zase potřeba poměřovat z různých hledisek, protože oni jsou handicapovaní sportovci ve chvíli, kdy jsou třeba normálně se pohybují mezi námi, ale ve chvíli, kdy třeba dáme sledge hokejistu na led, tak on není handicapovaný. On je naopak ve výhodnějším postavení než zdravý sportovec, protože zdravý sledge hokejista nikdy nepodá tak velký výkon, tak dobrý výkon na tom ledě jako sledge hokejista s amputacemi dolní končetiny nebo s amputací jedné končetiny.
To znamená, že i paralympionik může třeba splňovat kategorii vrcholového sportu co do svého výkonu a nebo ji třeba dokonce přečít?
Určitě, samozřejmě tamto poměřování těch srovnávání zdravých sportovců a handicapovaných sportovců je poměrně ošidné, protože jako příklad ten sledge hokej, ve sledge hokeji zdravý sportovec má menší šanci a má menší výkonnost než sledge hokejista s postižením. Samozřejmě, když budeme posuzovat jiné věci, jako je jízda na kole, třeba Jirka Ježek, známý český paralympionik, tak ten v období, kdy měl vrcholovou formu, tak podával třeba na dráze větší výkon, lepší výkony než zdravý český cyklisté. Mm-hmm. Ale samozřejmě v té úplně top špičce, Tour de France a podobně, tam už je jakoby ta ztráta větší, protože samozřejmě, když nemáte část končetiny, tak se to musí projevit na té výkonnosti. A v té špičce už tam je to znát potom úplně.
Mají třeba postižení sportovci jiný tréninkový plán, jinak nasměrovaný, jiný obsah toho, co cvičí, co třeba rehabilitují, jiné poměry? Jak je to s tou jejich přípravou a vůbec i podmínkami k té přípravě?
Ta příprava je striktně individuální, protože každý z nich má trošku odlišné postižení. Tudíž je potřeba tu přípravu přizpůsobit i tu rehabilitaci, to znamená prevenci přetížení, přizpůsobit tomu jejich aktuálnímu stavu. My nemáme nějaký paušál, že bychom sportovce s amputacemi trénovali tímto způsobem nebo sportovce s míšní lézí trénovali tímto způsobem. Je to vždycky individuální věc a ty tréninkové metody samozřejmě odvisí od typu sportu, který ten člověk dělá. Principiálně stran typu zátěže, intenzity zátěže jsou podobné tomu zdravému sportu. Řeknu se třeba sledge hokejista, zdravý hokejista, tam u hokeje dominantní je podat maximální výkon třeba během jedné minuty, pak 20 sekund sedět, pak zase podat ten samý výkon a třeba 50krát po sobě. U zdravých hokejistů je to zaměřené na celé tělo, u sledge hokejistů je tento výkon zaměřen především na horní polovinu těla, to znamená na výkon horních končetin a trupového svalstva, které vlastně stabilizuje tu páteř a umožňuje jim stabilitu na ledu a zatáčet při jízdě.
Když si vezmete třeba sportovní lékařství jako takové, tak je to většinou i odvětví, které udává potom tón i v té klasické rehabilitaci a může se projevit i u nesportovců nebo jenom třeba kondičních sportovců. Jak je to právě u sportovní medicíny handicapovaných? Také třeba potom ovlivní následnou rehabilitaci u běžných pacientů s podobným typem postižení, byť se nejedná o sportovce?
Sportovní medicína a rehabilitační medicína jsou obory, které se vzájemně prolínají, ale jsou mírně odlišné, protože ta sportovní medicína je především zaměřena nejenom na pohybový aparát, jako je rehabilitační medicína, ale i na hodnocení výkonnosti toho daného sportovce, to znamená, jaké má parametry při zátěžové ergometrii, dále zaměřená na typ výživy u každého daného sportovce, kdežto ta rehabilitační medicína je spíše zaměřená na ten pohybový aparát, na to, aby ten sportovec měl optimální pohybový vzor třeba při vrhu oštěpem nebo při odrazu na ledě, při sledge hokeji. Které ty principy jsou využitelné i pro zdravé sportovce, ale to úplně není domena naší republiky, protože u nás je pořád sport handicapovaný braný jako něco ne úplně rovnocenného normálnímu sportu, na rozdíl od zahraničí.
A je to spíš v mentalitě, anebo i v podmínkách, které se vám nabízejí, nebo které můžete využívat?
Já se domnívám, že to je v obojím, protože veřejnost na jednu stranu para sportovcům velice fandí, podporuje je. A na druhou stranu ty investice, které jdou do sportu, tak do parasportu nejsou samozřejmě takové úrovně jako do normálního sportu. I to ohodnocení těch paralympioniků potom je jiné. Když to třeba srovnám se Slovenskem, tak slovenský paralympionik, když vyhraje zlato, tak dostane úplně stejné finanční ohodnocení jako olympionik.
Běžný zdravý.
Zdravý olympionik. Když to v Čechách je to tak, že zdravý paralympionik dostane tak pětinu toho, co dostane olympionik. Přitom ten paralympionik potřebuje proto, aby podal ten vrcholový výkon, těch peněz více, protože nemá příliš možností, jak se ty peníze vydělat.
A samozřejmě ten paralympionik asi ty investice potom má víc zaměřené na tu svoji zdravotní stránku, než řekněme na ten běžný komerční život.
Samozřejmě také, a ten paralympionik dost často potřebuje sebou třeba nějaký doprovod nebo dopomoc, takže ještě další člověka, který se o něj stará.
Jak moc medicína ovlivňuje i hranice toho, které sporty jsou dostupné pro postižené lidi? Posouvají se třeba díky novým poznatkům, ať už technologickým, anebo třeba právě rehabilitačním, to, že se zpřístupní další sporty, které zatím třeba do té paralympijské skupiny nespadaly?
Ano, to se mění postupně, to pole se rozšiřuje, ale je to zejména ovlivněné ani ne tak jako moderní medicínou, jako spíše protetikou. Firmy, která vyrábí protézy, ortézy, různé vozíky a tak dále, stále zdokonalují tyto technologické pomůcky, technologie těchto pomůcek, takže jsou použitelné pro sporty, například protézy, které jsou u amputářů, tak výrazně za posledních 15-20 let se posunuly, takže dneska už v nich úplně bezpečně lyžují a dokonce jsou schopní třeba při tom lyžování provést skok třeba několik 10 metrů skočit s tou protézou, což je jako obdivuhodný, protože dříve ta protéza to neuměla. Ta protéza je vlastně takový malý počítač, který snímá všechny možné faktory u nastavení úhlu v kloubu, rychlost, zátěž a nastaví optimální prostě zátěž a zafixuje ten kloub v tom, co je potřeba pro toho daného sportovce v tu chvíli. Ten typ náhrady vám může zhoršit nebo i zlepšit výkonnost v závislosti na výrobku, který je tomu člověku dán. V rámci toho paralympijského sportu jako takového se mezi sebou závodí de facto sportovci, kteří mají stejnou protézu. Ty protézy mají všichni špičkové protézy, neliší se nějak zásadně a samozřejmě v rámci kvalifikace je hodnocená ta protéza, zdali splňuje parametry pro ten sport nebo ne, nebo zdali nemá nějakou technologickou vymoženost, která by zvýhodňovala toho daného sportovce.
To znamená, kdyby někdo přišel s nějakou takovou technologickou vymožeností, tak musí počkat, než se stane dostupnou a uznanou ve světě paralympijského sportu.
Ano. Přesně normy jsou dneska stanovené na to, jak má vypadat třeba sleč sáně vypadat, nebo jak má vypadat protéza na lyžování. A přísně se to hodnotí a měří, aby prostě nikdo nebyl zvýhodněn.
O rehabilitaci a paralympijském sportu jsme se povídali s Liborem Musilem, neurologem a primářem rehabilitačního oddělení na rehabilitační klinice Mlavazinky a také lékařem České sleč hokejové reprezentace. Díky a naslyšenou.
Děkuji vám, naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.